Католицькія біскупи Ірландії асперечили стверджені, поводле яких ахвяры сексуальных злачинстваў не атрымалі слов прабачэння, компенсацыі ці медицинской дапамогі з боку касцёла. Католицькія іерархі апублікавалі паведамленне, у якім адзначылі, што такія заявленні моцна скажаюць рэальнасць і прадставілі дадзеныя, якія свечаць аб тым, што касцёл намагаецца спрыяць у вырашэнні гэтай праблемы. Іерархі падкрэсліваюць важнасць ініцыятывы пад назвай «На шляху да оздоровления», организаторами якой является конференция бискупов Ирландии и монастские супольности. Метой даденной инициативы, якая дзейнічае с 1997 году, является допомога ахвярам сексуальных злачинств. А кроме того, бискупы подкреслили, что за здесьные злачинствы многие бискупы и представники монастских орденов публично и приватно просили пробачения у ахвяр, громадскости и религийной супольности Украины, якія были обураны и расчараваныя каталіцкім касцёлам, адзначаецца ў паведамленні.